Kan, kan, kan! Jotzen zion beheko bizilagunak sabaia erratzarekin. Kan, kan, kan! Eskuartean zuena alde batera utzi, eta aidean jaisten zen gure amona laguntzera. Bazekien erratzkolpeaiekin zer esan nahi zion. Bazetorrela. Bazetorrela, eta agian medikua iristerako etorriko zela. Agian, bi sorginen artean atera beharko zutela umea, nola ala. Irlandarra zen gure amonaren beheko bizilaguna. Belfasteko unionista edo kristau protestantea. Ona iritsi zenean, ordea, bertako arrantzale katoliko batekin ezkondu zen, eta argi esan zion Irlandako familiak, ara gehiago ez itzultzeko. Erdiminetan hasten zenean, gure amonak laguntzen zion aurraren lehendabiziko bultzadak baretzen. Ez zuen horrek beldurtuko gure amona, berak ere bi seme-alaba etxean bertan erditu baitzituen. Baserrikoa genuen beste amona, aitaren ama. Oraindik ere ambulantziak justu-justu iristen diren txoko batekoa. Ohikoak ziren jaiotzak inguru haietan. Gehienetan, aitonak laguntzen zien txaltxikiei amaren sabeletik irteten. Aurreko oinak luze-luze agertzen ziren lehenik. Aitonak, soka batez lotzen zizkien txorkatilak, eta berak eta aurrek gogotsu egiten zuten indarra kanporantz. Aurrak ere baserrian sortu ziren, 10-9. 10. Osaba gazteena ez. Ospitalean etorri zen mundura. Eta hortik aurrerako guztiok ere, ospitalean eman genituen lehendabiziko arnasak. Mediku eta emagin artean, aita zorabiatu beharrean, eta goizegi iritsi ginenok, inkubadoran pasatu genituen zenbait egun, txita txikiek bezala. Goizegi, aurreko astean Mendaroko kalean sortutako aurra iritsi zen. Erdiminetan etzion amari portaletik ateratzen ere utzi, eta bizilagunak bihurtu zituen emagin. Berri hura entzun nuenean pentsakor geratu nintzen. Zer egingo ote nukeenik, nire inguruan horrelako zerbait gertatuz gero. Zer egin behar da horrelakoetan? Aurrari tira? Eutsi? Bultza? Eta galdetzen diot nere buruari, zergatik ote dakidan hain gutxi, nere aitona monek hain gertuan ikusten zuten horri buruz. Larri dagoen norbaiti nola lagundu erakutsi badidate, zergatik sentitzen dudan hain moztuta, erditzearen jakintzaren zilborrestea.